prakse ir parādījusi, ka šis regulējums tiek apiets, ka bērnus no auģu ģimenēm ievieto bērnu namā, bet varbūt formāli pēc dokumentiem, bet viņš tā kā turpina uzturēties. Auģu ģimene var ievietos dažām dienām bērnamā, lai varētu bērnu adaptēt uz ārvalstīm. Nu, tas nav pieļaujums, ka regulējums ir tāds, ko var apiet. Un tāpēc tiesības sargi ieskatā no likumdevējiem, tad ir jāpieņem, jāizdara izšķiršanās, vai adopcija uz ārvalstīm tiek atbalstīta, iespējams, ka jā, vai ārvalstu adopcija tiek izbeigta. Un, ja adopcija tiek atbalstīta, tad konkrēti kādos gadījumos, lai ir skaidrs, lai nav jādomā, kā šo regulējumu apiet. Lai regulējums ir pietiekami skaidrs un tā valsts politika ir skaidra, nevis ministra kabineta noteikumos ir tā, bet praksē ir savādāk. Tieši par to, lai ir tāda tiesiskā skaidrība un noteiktība. Un par pastāvošo problēmu uzzinājām jau šogad sākumā, bet Rīgas bāriņties rīkoja starpinstitūciju sanāksmi, jo nu kā darīt šādos gadījumos, ja vienojamies par kaut ko, bet šeit vienot praksi nav iespējami, jo bāriņtiesas ir vairāk kā 119, vairāk nekā pašvaldības, un nu, ministrija šobrīd atbalsta, ka tik ģimenei, tā kā nu, drīzāk šeit ir jāsakārto regulējums, lai tas ir skaidrs.